Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η μάχη με τα πύρινα μέτωπα στα Βίλια, καϊκαν σπίτια στον οικισμό Θέα και νέες εκενώσεις στα ξημερώματα. Όλα τα διαθέσιμα μέσα βρίσκονται στα Βίλια, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκατομμύρια πολίτες ζουν μέσα στην ανασφάλεια, το σχόλιο Τσίπρα. Στον εισαγγελέα 14χρονος για 9 πυρκαγιές, ανάμεσά τους και στον θεολόγο Φθιώτιδας. Αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού, πρόταση των ειδικών να εμβολιαστούν τα παιδιά μέσα στα σχολεία. Τεταμένη η κατάσταση στο Αφγανιστάν, τα αμερικανικά στρατεύματα μπορεί να παραμείνουν στη χώρα και μετά την 31η Αυγούστου, διαμηνύει ο Biden. Νέα ευκαιρία να επανενταχθούν σε ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων έχουν όσοι επλήγησαν από την πανδημία, οι όροι και οι προϋποθέσεις. Διπλασιάζει ο ΟΑΕΔ τη διάρκεια διακοπών κοινωνικού τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια από 6 σε 12 βράδια.
Το θέμα της ημέρας.
Ανεξέλεγκτη λοιπόν για τέταρτο 24ωρο μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στα Βίλια Αττικής. Καταστράφηκαν σπίτια στους πρόποδες του οικισμού Θέα, ενώ τα ξημερώματα χρειάστηκε να εκενωθούν 5 οικισμοί, με τους αστυνομικούς να περνούν πόρτα-πόρτα και να απομακρύνουν τους κατοίκους. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Μαρίνο Αλιφέρη. Μαρίνο.
Και αυτήν την ώρα το πύρινο μέτωπο βρίσκεται μέσα στο δάσος, το οποίο γίνεται στάχτη για τέταρτο 24ωρο. Και τώρα το βάρος της πυροσβεστικής έχει πέσει στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τους οικισμούς Καραούλη, Παλαιοχώρη, Πανόραμα και Γιασωτήρα. Είναι οι οικισμοί για τους οποίους δόθηκε μάλιστα και η εντολή το βράδυ για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους, γιατί υπήρχε κίνδυνος ότι μπορεί να φτάσει η φωτιά στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτή την ώρα η φωτιά είναι πάνω στο βουνό. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, εξακολουθούν να είναι δύσκολες, γιατί έχει και αέρα. Ενώ είναι δύσβατο το σημείο, δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις. Είδαμε χθες πως μια αναζωπήρωση από την πλευρά του μετόπου στα Βίλια δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα στο σχεδιασμό της κατάσβεσης, ο οποίος ήταν σε εξέλιξη μέχρι εκείνη την ώρα. Έστω και αργά το βράδυ κατάφεραν κάπως να ανακόψουν την πορεία του μετόπου οι πυροσβέστες προς τα Βίλια, ωστόσο η φωτιά είχε φύγει από την άλλη πλευρά και μάλιστα έγιναν και φθορές σε σπίτια στην περιοχή Θέα. Τώρα, στο η περιοχή επιχειρούν πάρα πολλές εκατοντάδες πυροσβέστες, τα εναέρια μέσα μαζί με τον Μπεργέφ, όχι τα δύο Ηλιούσιμ, τα Μπεργέφ και τα Καναντέρ, μαζί με τα ελικόπτερα συνεχίζουν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Φαίνεται ότι η ένταση τώρα και η φορά των ανέμων έχει δώσει μια κατεύθυνση προς τα νότια στο μέτωπο, δηλαδή γενικότερα, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, προς την περιοχή των Μεγάρων. Όχι ότι είναι κοντά στα Μέγαρα.
Δεν είναι κοντά, αλλά προς τα εκεί κινείται, ναι.
Μια κατεύθυνση προς τα Μέγαρα και εκεί τώρα θα προσπαθήσουν να δώσουν ό,τι μπορούν, να την ανακόψουν. Βέβαια, πάντα με το φόβο των αναζωπηρώσεων σε κάποιο άλλο σημείο της περιμέτρου της φωτιάς, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Λοιπόν, μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, Μαρίνο. Εμείς ακούμε τη δήλωση πριν από λίγο ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με την πυρκαγιά αυτή τη μεγάλη στα Βίλια.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη δύναμη που να μην ήταν στα Βίλια αυτές τις μέρες. Από την πρώτη στιγμή. Αεροπλάνα, πυροσβέστες, οχήματα, υδροφόρες των Δήμων, της περιφέρειας, εθελοντές, πολίτες, όλοι στην πρώτη γραμμή. Και η φωτιά επιμένει. Και επιμένει διότι προφανώς οι συνθήκες της παρατεταμένης ξηρασίας του προηγούμενου διαστήματος δημιουργήσαν ένα υπόβαθρο το οποίο επιδεινώνει τα πράγματα. Προφανώς γιατί έπρεπε να έχουν γίνει από δεκαετίες παρεμβάσεις στα δάση εκεί που δεν έγιναν.
Για μια τεράστια καταστροφή μέχρι στιγμής μίλησε ο Λευτέρης Κοσμόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, το πρωί στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη.
Και δύσκολη νύχτα και δυστυχώς θα είναι ακόμα πιο δύσκολη ημέρα από ό,τι φαίνεται. Το βράδυ γεννώθηκαν κάποιοι οικισμοί εδώ στην περιοχή, όπως είναι ο οικισμός Τιτάν, όπως είναι τα Παλιοκούντουρα, όπως είναι η Αγία Σωτήρα, πόρτα-πόρτα από την αστυνομία. Η φωτιά προχωράει ανεξέλεγκτη. Δυτικά μέσα υπάρχουν, αλλά πλέον με την έκταση της πυρκαγιάς αυτή θα ξέρετε ότι είναι πολύ λίγα, όσα και να έρθουν. Μην ξεχνάτε ότι τρεις μέρες δεν είχε αέρα, ήταν 0 μποφόρ. Μην ξεχνάτε ότι δεν είχε ζέστη καύσωνα, είχε το βράδυ 15 βαθμούς Κελσίου. Και όμως η φωτιά αυτή προχωράει παντού. Έχει ανοίξει τόσο πολύ, είναι τόσα πολλά τα μέτωπα. Όσες δυνάμεις πλέον και να έρθουν, να καταφέρετε ότι δεν θα κάνουν. Λυπάμαι που το λέω τίποτα. Αν δείτε όσο ανοίξει ένα χάρτη και καταλάβει τι έχει συμβεί στην Αττική, είναι χειρότερο από τη Βαρυπόμπη σε θέμα όχι κατοικιών φυσικά, αλλά σε θέμα φυσικού περιβάλλοντος. Είναι πολύ χειρότερο.
Αυτό που σοκάρει όμως, Μαρίνο, είναι η σύλληψη ενός 14χρονου που ομολόγησε ότι ευθύνεται για 9 φωτιές. Ανάμεσά τους και αυτή η μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από λίγες μέρες στο Θεολόγο.
Εκεί όπου στις 6 Αυγούστου ήταν, εκενώθηκε και μάλιστα τότε ο οικισμός. Τρία σπίτια κάηκαν. Ο 14χρονος λοιπόν ομολόγησε. Φαίνεται ότι είπε στους αστυνομικούς ότι έβαζα τη φωτιά. Έβαζα την πυρκαγιά γιατί μου άρεσε να βλέπω τις φλόγες και τους καπνούς. Έχω συλληφθεί και οι γονείς του. Όπως φαίνεται, με ποδήλατο προσέγγιζε δασικές εκτάσεις και με σπίρτα άναβε τη φωτιά. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι ένα άτομο με ποδήλατο κυκλοφορεί κοντά στα πύρινα μέτωπα, τον εντόπισαν. Περιέγραψε χθες με ποιο τρόπο έβαζε τις φωτιές και σε λίγη ώρα περνά από τον εισαγγελέα Λαμίας μαζί με τους γονείς του.
Τώρα, η ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα επιστρέψουν ούτε ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ενώ ο Σταύρος Μπένος παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα για το νησί της Εύβοιας. Ο Παναγής Γαλιατσάτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, θα μας ενημερώσει.
Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά, πριν από μισή ώρα περίπου, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, γιατί τρέχει και άλλη πυρκαγιά στα Βίλια, έτσι. Και εκεί πήγε για να ενημερωθεί για την τρέχουσα κατάσταση με τους πυρκαγιές, αλλά και για να εμψυχώσει τους πυροσβέστες που μάχονται εναντίον της φωτιάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη που έγινε χτες στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία έχει σκοπό την αποκατάσταση της, την ολιστική αποκατάσταση της οικονομίας και, του περιβάλλοντος στην Εύβοια, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ευρεία σύσκεψη και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί και με τη συμμετοχή του κυρίου Μπένου, ο οποίος θα προεδρεύσει της αρμόδιας επιτροπής, και ο Πρωθυπουργός δήλωσε εκεί ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες μέρες. Και είπε επίσης ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές για όσες επιχειρήσεις τις έχουν πάρει δεν πρόκειται να επιστραφούν. Η Επιτροπή υπό τον κύριο Μπένο θα εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Εύβοιας, πάντα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, και επίσης θα εμπλακεί και στις βραχυπρόθεσμες προσπάθειες αποκατάστασης, κυρίως στα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία πρέπει να γίνουν τώρα και άμεσα. Και αυτό το πράγμα ήδη έχει κινητοποιηθεί η κυβέρνηση και θα ξεκινήσει. Το πιο σημαντικό από όσα είπε ο Πρωθυπουργός είναι αυτό για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ο κύριος Μπένος από την πλευρά του είπε ότι η πιο τιμητική και η πιο πατριωτική πρόσκληση που του έγινε στη δημόσια ζωή και δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή να πει όχι, και παρουσίασε, όπως είπες και εσύ, τον οδικό χάρτη για το σχέδιο ολιστικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας και όλες τις επιμέρους μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα για τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, το master plan για το νέο δάσος, τις συγκοινωνιακές μελέτες, τις μελέτες για το ανθρώπινο δυναμικό και το εργασιακό μέλλον, την αγροδιατροφή, την νέα τουριστική ταυτότητα της Εύβοιας και την πράσινη ζώνη που θα πρέπει να δημιουργηθεί εκεί. Είπε ο κύριος Μπένος ότι πρέπει να δράσουμε ολιστικά με κέντρο τους πολίτες και με απόλυτη σύμπνοια. Και αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει χώρος για καπετανάτα, ενώ αναφέρθηκε σε τρεις φάσεις του προγράμματος: άμεσα μέτρα, ανακούφιση για τους πληγέντες, αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αναγέννηση της περιοχής.
Όλες οι επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας, ασχέτως αν έχουν πληγεί ή όχι, ουσιαστικά δεν θα επιστρέψουν στο κράτος ούτε ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία είχαν λάβει. Είναι και αυτή μια έμεση, αλλά πιστεύω ουσιαστική στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής.
Να ακολουθήσουμε την ευλογία των συνεργειών και των ολιστικών προγραμμάτων, γιατί μας έχει πρικοδοτήσει η Ευρώπη μέσω του ΕΣΠΟ με τέτοια υπέροχα προγράμματα, τα οποία πρέπει να είναι στο κέντρο της αρχιτεκτονικής του προγράμματός μας. Πρέπει δηλαδή να δράσουμε ολιστικά με κέντρο τους πολίτες, τους πονεμένους εκεί της περιοχής, αλλά και με απόλυτη σύμπνοια. Δεν υπάρχει κανένας χώρος για καπετανάτα.
Για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης μίλησε πριν από λίγο ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι και της Τζέννης Κρυθαρά.
και αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της μάχης. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περάσει αυτή η κατάσταση, η κρίσιμη κατάσταση, να ολοκληρωθεί η κατάσβεση των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα φυσικά και θα γίνει και απολογισμός και θα γίνει και η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν συγκεκριμένα έτσι αυτές τις πυρκαγιές. Υπάρχει φυσικά το προανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η ανακριτική υπηρεσία η οποία θα κάνει τις έρευνες να δούμε και ποια ήταν τα πραγματικά αίτια τελικά της πρόκλησης των καταστροφικών αυτών πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο χτυπάει την πόρτα και της χώρας όπως και όλη του πλανήτη και απειλεί και τα δασικά οικοσυστήματα. Γι' αυτό και εμείς προχωρήσαμε σε μια πολύ μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση. Μεταφέραμε τις δασικές υπηρεσίες από το Υπουργείο Εσωτερικών στην κάθετη υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Δασών, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός, ένας ενιαίος έλεγχος, αλλά και ένας ενιαίος σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια.
Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τη διαχείριση των πυρκαγιών με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί έντονη κριτική σημειώνοντας ότι έχουν καεί πάνω από 1.200.000 στρέμματα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να του απαντάει. Ο Φίβος Κλαβδιανός είναι μαζί μας.
Ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης υπενθύμησε Βαρυμπόμπη, Βόρεια Εύβοια, Ηλία, Αρκαδία και ύστερα Κερατέα και τώρα Βίλια, τραγική σταθμή μια ανεξέλεγκτη πύρινη διαδρομή. Πάνω από 1.200.000 στρέμματα, όπως είπες και εσύ, δάση, περιουσίες, σπίτια, αγροτικές εκτάσεις, ζώα, ανθρώπινες ζωές. Εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα ζουν μέσα στο φόβο για το σήμερα και το αύριο. Αυτή είναι η ασφάλεια που υποσχέθηκε και έκανε σημαία του κ. Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα του πανάκριβου επιτελικού κράτους. Το σχέδιο του επιτελικού κράτους εφαρμόζεται πάντα απόσκοπτα. Η φωτιά θα σταματήσει όταν φτάσει στη θάλασσα. Σε αυτό απάντησε αμέσως και σε πολύ σκληρό ύφος ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας πως από την ασφάλεια των καλοκαιρινών των διακοπών ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να υπενθυμίσει την παρουσία του επιστρατεύοντας όχι τη συνένεση αλλά τις φλόγες του λαϊκισμού. Αμέσως μετά υπήρξε απάντηση όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Ηλιόπουλο, που πρότεινε στο νέον τέταρτο κατά σειρά, όπως υπενθύμησε κυβερνητικό εκπρόσωπο, να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν αναφέρεται σε διακοπές. Και ας ρωτήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε σε σκοπτικό τόνο ο κύριος Ηλιόπουλος, επιπλέον επαναφέροντας το ότι έχει καεί, όπως είπε ο ίδιος, σε συνθήκες άπνοιες η μισή χώρα και ζούμε μια από τις χειρότερες οικολογικές καταστροφές, αλλά και το θέμα των 5.000 εργαζόμενων που δεν ανανεώθηκε η σύμβασή του στην πυροπροστασία, αλλά και την ελλειπή παρουσία εναέριων μέσων. Τώρα, σήμερα, ο κύριος Οικονόμου, στην πρώτη του ενημέρωση των συντακτών, είπε ότι η κυβέρνηση εγγυάται ότι στο τέλος της κρίσης θα έχει μεριμνήσει για να κλείσει κάθε πληγή που άνοιξε, περιβαλλοντική, οικονομική, επαγγελματική και ψυχολογική. Από κάποιες ώρες υπήρξε μια ανακοίνωση από τον κύριο Σπίρτζη σχετικά με αποκάλυψη του Μέγκα για το ρωσικό πτυτικό μέσο Ηλιούσιν και την παραλίγο σύγκρουσή του στον αέρα με άλλα πτυτικά μέσα ελληνικά. Κατά τον κύριο Σπίρτζη, συνήθως υπάρχει σύνδεσμος για να υπάρχει επαφή στη γλώσσα των ξένων δυνάμεων που συνδράμουν στη χώρα μας. Στην περίπτωση όμως του ρωσικού Ηλιούσιν, αυτό δεν είχε υπάρξει, δεν υπήρχε αυτός ο συντονισμός και απλά το πλήρωμά του αυτενεργούσε με αποτέλεσμα να υπάρξει μια παρολίγον τραγική κατάληξη, η οποία υπογραμμίζει την πολύ κακή οργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα μέτωπα των πυρκαγιών.
Πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι και της Τζέννης Κρυθάρα.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν την επόμενη μέρα και πρέπει να απαντηθούν γιατί αυτή η κριτική δεν γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κριτική γίνεται από τους πολίτες. Όταν έχουμε μια κατάσταση που έχουν καεί πάνω από 1.200.000 εκτάσεις στρέμματα δασικών εκτάσεων, όταν αντιμετωπίζουμε ίσως τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η χώρα, σίγουρα κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει. Όταν ζήσαμε σκηνές όπου ο αρχηγός της πυροσβεστικής με τον αρμόδιο υφυπουργό διαφωνούσαν για το πόσα ήταν τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούσαν στην Εύβοια, με τον αρχηγό της πυροσβεστικής να λέει ότι είναι 8 με 9 και με τον κύριο Χαρδαλιά να λέει ότι είναι 17, τότε προφανώς κάποιος πρέπει να απολογηθεί.
Άνοιξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις του πυρόπληκτους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Σύση Σταυροπιεράκου με περισσότερες πληροφορίες.
Πράγματι, η προθεσμία, Ελισάβετ, είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τους πυρόπληκτους. Είναι οι αιτήσεις μέσω των οποίων θα λάβουν την ενίσχυση για την πρώτη αρρωγή, αλλά και θα απαλλαγούν από τον έμφυα. Να πούμε ότι από τη στιγμή που θα υποβληθούν οριστικά οι αιτήσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο εντός της ίδιας ημέρας, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο ο πυρόπληκτος, ενώ για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους στο MyTaxNet της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Να θυμίσουμε ότι η στήριξη περιλαμβάνει την πρώτη οικονομική αρρωγή έναντι των τελικών αποζημιώσεων, την επιδότηση στέγασης και απαλλαγές από τον έμφυα. Το ποσό της πρώτης αρρωγής, η προκαταβολή, προκύπτει αυτόματα μέσα από την διαδικασία και συμψηφίζεται με το τελικό ποσό της ζημίας που υπολογίζεται στη συνέχεια από τις αρμόδιες επιτροπές. Τις περιπτώσεις, όπως αναφέρεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που το ποσό που απαιτείται και λαμβάνει ο δικαιούχος είναι υψηλότερο της ζημιάς ή δεν επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές, τότε αναζητείται ως αχρεωστήτος καταβληθέν και εντόκος. Να επισημάνουμε ακόμα ότι κατά την υποβολή της αίτησης εμφανίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που σύμφωνα με τη δήλωση Ε9 βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές και οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ανακοίνητο την έκπτωση των ζημιών και τη χρήση τους. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση οικοσκευής για τους συνοικιαστές, επειδή είναι μεγάλη και αυτή η κατηγορία, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με δύο βήματα. Το πρώτο, ο διοκτήτης δηλώνει ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο, παραπέμποντας τη σχετική δήλωση μίσθωσης, και την επόμενη μέρα ο μισθωτής ενημερώνεται μέσω σχετικού μηνύματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι υπάρχει για αυτόν αίτηση δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής, εισέρχεται στην πλατφόρμα και αποδέχεται την αίτηση. Κλείνοντας να πούμε ότι οι επιδοτήσεις αφορούν τους πυρόπληκτους για όλες τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα από τις 27 Ιουλίου μέχρι και τις 13 Αυγούστου. Όσον αφορά την περίπτωση των Βιλίων, αναμένεται να εκδοθεί καινούρια απόφαση. Ελισάβες.
Την ίδια ώρα ο ΑΕΔ διπλασιάζει τη διάρκεια διακοπών κοινωνικού τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια από 6 σε 12 βράδια με στόχο να ενισχυθούν οικονομικά πολίτες και επιχειρήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη με περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Από σήμερα λοιπόν διπλασιάζεται από 6 σε 12 βράδια η μέγιστη διάρκεια των διανυκτερεύσεων για τα τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παροχών του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια. Στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ειδικότερα, η διάρκεια διακοπών μέσω του κοινωνικού τουρισμού διπλασιάζεται στους δήμους Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου του 2022 σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παροχών του ΑΕΔ.
Το μέτωπο του κορονοϊού ανησυχία στους ειδικούς προκαλεί αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας μετά την κατακόρυφη άνοδο των διασωληνώσεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Μάλιστα, ο δείκτης θετικότητας έχει εκτοξευθεί σε ήδη τουριστικούς προορισμούς. Η Εμιλία Σταθάκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ελισάβετε, πραγματικά εξαπλώνεται η πανδημία σε όλη τη χώρα. Στο κόκκινο είναι πολλά νησιά, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Τίνος, η Ικαρία και η Νάξος. Αλλά και στην υπηρετική χώρα βλέπουμε ότι καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων κατά 70% τις τελευταίες ημέρες. Το επίκεντρο της επιδημίας συνεχίζουν να βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη. Το ποσοστό θετικότητας αυξήθηκε κατά μισή μονάδα και ξεπέρασε το 3% που είναι και το όριο συναγερμού. Και υπάρχουν μάλιστα περιοχές που το ποσοστό αυτό έχει ξεπεράσει το 9%. Αυτό όμως που προβληματίζει περισσότερο τους επιστήμονες είναι η άνοδος που έχουν σημειώσει το τελευταίο 24ωρο και οι σκληροί δείκτες που είναι και ενδεικτικοί της πορείας της επιδημίας, δηλαδή οι νοσηλείες και οι διασωληνώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι θάνατοι διπλασιάστηκαν μέσα στις τελευταίες ημέρες. Χθες ανακοινώθηκε ότι 25 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται και ένα βρέφος μόλις 35 ημερών. Και εδώ πρέπει να πούμε, Ελισάβετε, ότι η χώρα μας έχει τα πιο υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στην Ευρώπη μετά τη Λετωνία, γεγονός όμως που σχετίζεται και με τις αδυναμίες του συστήματος υγείας. Η πίεση που ασκείται στις μονάδες υγείας αυτό το διάστημα είναι ασφυκτική. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Κρήτης ισχυρίζονται ότι τα νοσοκομεία πλέον δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, τα κρεβάτια σε ΜΕΘ δεν επαρκούν και το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια της εξάντλησής του.
Τώρα, εν ώψη της έναρξης σχολικής χρονιάς, υπάρχει, Εμιλία, μια πρόταση στο τραπέζι από μερίδα των ειδικών να υπάρξει εμβολιασμός των παιδιών μέσα στα σχολεία?
Οι επιστήμονες, Ελισάβετ, εκφράζουν ανησυχίες για το άνοιγμα των σχολείων που μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Οι νέες μελέτες δείχνουν ότι και τα παιδιά και μάλιστα των μικρότερων ηλικιών φέρουν υψηλό υλικό φορτίο. Ξέρουμε ότι η πλατφόρμα έχει ανοίξει βέβαια για τις ηλικίες 12 έως 18 ετών. Ωστόσο, δεν είναι μεγάλη συμμετοχή, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των παιδιών που έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα επιστημόνων που προτείνει να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί με κινητά συνεργεία στα σχολεία. Βέβαια, δεν μιλάνε για υποχρεωτικότητα, θα είναι πάντα επιλογή του γονιού, εάν θέλει όχι να εμβολιάσει το παιδί.
Για την πίεση στο σύστημα υγείας, μίλησε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης στον Γιάννη Μιχελάκη.
Στην Κρήτη έχουμε όντως ένα σημαντικό πρόβλημα, παρόμοιο με αυτό της Πάτρας, της Λάρισας, Θεσσαλονίκης και της Αθήνας στα προηγούμενα κύματα. Αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας είναι περίπου γύρω στο 60-70% της μέγιστης ισχύως του. Δηλαδή έχει ακόμα οπωσδήποτε να αναπτύξει πράγματα και να ανταποκριθεί. Φανταστείτε ότι είναι στην πίεση που ήταν η Αθήνα το περασμένο κύμα περίπου στο 60%.
Ναι.
Επομένως, το υγειονομικό σύστημα της Κρήτης μπορεί να φροντίσει κατάλληλα ακόμα και τώρα με όλα τα μέσα όποιον αρρωστήσει. Όμως δέχεται μια πίεση, όντως δέχεται μια πίεση, αυτό είναι σωστό.
Στη Βρετανία τώρα, έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δείχνει πως η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα μειώνεται μετά από 3 μήνες. Λεπτομέρειες μας δίνει ο Ισάκ Καρυπίδης.
Ελισάβετ, 90 μέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης των εμβολίων, τόσο της Pfizer όσο και της AstraZeneca, φαίνεται ότι η προστασία που παρέχουν στον ανθρώπινο οργανισμό εναντί της μετάλλαξης Δέλτα, δηλαδή με άλλα λόγια η αποτελεσματικότητά τους, μειώνεται. Στην πρώτη περίπτωση κατά 25% και στη δεύτερη κατά 39%. Την έρευνα αυτή έκανε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, παίρνοντας δείγματα από πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί σε όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης η έρευνα αυτή έδειξε ότι παρόλο που οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί, εξακολουθούν να μεταδίδουν, πολύ πιθανό να μεταδίδουν πιο εύκολα τον ιό στους άλλους. Αυτό όμως το οποίο είναι το πιο αξιοσημείωτο πέρα από τα στατιστικά στοιχεία είναι ότι όλοι οι εμβολιασμένοι είναι πολύ πιο καλά προστατευμένοι από όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Καθώς ακόμη και αν τελικά νοσήσουν, αυτά τα μικρά ποσοστά, πολύ δύσκολα δείχνει η έρευνα θα νοσηλευτούν και ακόμη πιο δύσκολα θα πεθάνουν από τον ιό. Ελισάβετ.
Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Παρότι οι Αμερικανοί στρατιώτες ελέγχουν το αεροδρόμιο της Καμπούλ, οι Ταλιμπάν εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτό, ακόμη και σε άτομα που διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Αφγανιστάν, όπου τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν σε διαδήλωση κατά των Ταλιμπάν. Την ίδια ώρα, στελέχοι και στρατιώτες των Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε εκ νέου συγκεντρωθεί εκεί. Δεν έχουμε πρόθεση να τραυματίσουμε κανέναν, ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος των Ταλιμπάν. Ο ίδιος ανέφερε ότι έξω από το αεροδρόμιο εξακολουθεί να επικρατεί τεράστιο χάος, κατάσταση για την οποία, όπως είπε, ευθύνεται το χαϊτικό σχέδιο εκένωσης των δυτικών δυνάμεων. Σχεδόν ταυτόχρονα, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου ανακοίνωσε πως, από ό,τι γνωρίζει, οι άνδρες του Αμερικανικού στρατού πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ελέγξουν το πλήθος. Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία συνεχίζει να είναι έτοιμη να αναλάβει την προστασία του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν και η Άγκυρα συζητά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τα αμερικανικά στρατεύματα να παραμείνουν στη χώρα και πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας, χαρακτηρίζοντας αναμενόμενο το χάος που επικρατεί στο Αφγανιστάν. Λεπτομέρειες έχει ο Θανάσης Τσίτσας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, εκτίμησε πως ήταν ανέφικτο να αποχωρήσουν τα στρατεύματα των ΗΠΑ από την εμπόλεμη χώρα, δίχως να δημιουργηθεί κάποια μορφή χάους. Στη συνέντευξή του παραδέχτηκε πως οι ΗΠΑ συναντούν περισσότερες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τη χώρα Αφγανούς από ότι Αμερικανούς πολίτες, καθώς η Ουάσιγκτον κατηγορεί τους Ταλιμπάν πως αθετούν την υπόσχεσή τους να επιτρέψουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σε όλους όσοι θέλουν να φύγουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκτησε την περίπτωση μέλη του στρατού των ΗΠΑ να παραμείνουν στο Αφγανιστάν ως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση εκένωσης όλων των Αμερικανών που απομένουν στη χώρα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα βρίσκονται εκεί πέραν της 31ης Αυγούστου, της προθεσμίας δηλαδή που όρισε ο Τζο Μπάιντεν για την αποπεράτωση της απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων έπειτα από 20 χρόνια. Εν τω μεταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλει τις χορηγήσεις στο Αφγανιστάν εξαιτίας της αβεβαιότητας ως προς τη διακυβέρνηση της χώρας μετά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν, ενώ η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα δέσμευσε το απόθεμα συνάλλαγματος του Αφγανιστάν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια κίνηση που έχει σκοπό να εμποδιστούν οι Ταλιμπάν που ανεκατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους αυτούς. Ελισάβετ.
Νέα ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, τις οποίες απόλυσαν τους προηγούμενους μήνες, έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την πανδημία. Η Σύση Σταυροπή Εράκου στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Με την υποβολή μιας αίτησης και την καταβολή της δόσης του Αυγούστου έως στις 30 Σεπτεμβρίου, οι πληττόμενοι φορολογούμενοι Ελισάβετ μπορούν να εξοφλήσουν τα παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Η ρύθμιση αφορά όσους βρέθηκαν εκτός των 100 και 120 δόσεων την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από την 1η Μαρτίου του 2020 έως και την 31 Ιουλίου του 2021. Την ευκαιρία να ξανακερδίσουν τις παλιές δόσεις για να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς την εφορία έχουν συγκεκριμένα όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι επιτιδηματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων από την πανδημία, όσων η σύμβαση εργασίας αντεστάλλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός της ίδιας περίοδου, όσοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με δήλωσή τους έως και στις 31 Ιουλίου 2021, όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία και όσοι έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι ήταν στις λίστες του ΑΕΔ. Όλοι αυτοί έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και να ξοφλήσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου τη δόση του Αυγούστου, όπως είναι εύλογο, και τη δόση του Σεπτεμβρίου για να επαναταχθούν στις 100 και τις 120 δόσεις.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στη Μασαλία χθες το βράδυ. Ο άτυχος έφηβος σκοτώθηκε στην περιοχή Ντεμαρονιέ, στο 14ο διαμέρισμα της Μασαλίας, ενώ οι δύο τραυματίες είναι αγόρια ηλικίας 14 και 8 ετών.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 879,64 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 2,11% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 25,33 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι η εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 2,06% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 1,87% σημειώνει ο ΤΑΚ, απόλυση 2,52% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 65,95 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Προβάδισμα πρόκρισης θέλουν να πάρουν σήμερα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στις πρώτες αναμετρήσεις τους στα play-off του Europa League και του Conference League. Αντίστοιχα, ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης υποδέχεται τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ο Χρήστος Μεκλίδης στο ρεπορτάζ.
Πρώτο βήμα πρόκρισης για τους ομίλους του Europa League θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας με μια καθαρή νίκη που θα τον διασφαλίζει για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας. Αντίδραση και απαντήσεις από την ομάδα περιμένει ο Μαρτίνς. Βγαίνουν μπροστά για να βοηθήσουν περισσότερο οι παλιοί, όπως προανήγγειλε ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού θα έχει πιθανότατα τους Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλο, Σισε, Ρέαπτσουκ, Εμβιλά, Μάντι Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Βαλμπουενά, Μασούρα και Ελαραμπή. Θέση διεκδικούν Τζολάκη, Σονιεκούρου αλλά και η Μάρκοβιτς Μπουχαλάκης. Τη λίστα ο Λόπεζ, αλλά όχι σήμερα στην αποστολή. Απόντης ο τραυματίας Χασάν, ο εκτός λίστα Σεμέδο και η τιμωρημένη Μπάκετ Κίνιο. Πρόβλημα για τη Σλόβαν, η απουσία του βασικού γκολκίπερ της Μίχαλ Σούλα, ενώ έχει και άλλες απουσίες. Άλλο μέγεθος ο Ολυμπιακός. Ήρθαμε για να πολεμήσουμε, δήλωσαν Πατήρ και Ιώτ Βλάντιμιρ Βάις, ο προπονητής δηλαδή και το μεγάλο αστέρι των Σλοβάκων. Στις 10 το παιχνίδι συνεχίζει τη διάθεση των μυστηρίων. Ο διαιτητής ο Ιταλός Γκουίντα, μετάδοση από το Μέγκα και το Nova Sports Prime. Τα μεταγραφικά Ιταλοί συνεχίζουν το σύριαλ επιστροφής του Μανολά, τονίζοντας τη μεγάλη επιθυμία του παίκτη να παίξει ξανά στον Ολυμπιακό, ενώ προς Ναβάγιο δεύει μεταγραφή του Σεμέδο στη Γουλς λόγω διαδικαστικών προβλημάτων και ιεροφυλακτούν για τον Πορτογάλο οι μεγάλες ομάδες της πατρίας.
Μία ώρα νωρίτερα στις 9 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την κρατική Ριέκα για τα play-off του Conference League. Ο Αριστίδης Νικολάκης έχει τις λεπτομέρειες.
Καθαρό σκορ πρόκρισης στοχεύει απόψε ο ΠΑΟΚ, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων του στην Τούμπα, κόντρα στη Ριέκα. Δεν το λέμε εμείς αυτό. Το είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως ο κυπελούχος θα παίξει για να σκοράρει. Πιθανότερη ενδεκάδα η ίδια η οποία νίκησε την Bohemian την περασμένη εβδομάδα με την αντικατάσταση του Νέλσον Ολιβέιρα. Μετά την επέμβαση θα επιστρέψει του χρόνου στην εργοδράση από τον Κάρολ Σφιντεύσκη. Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βιερίνια Βαρέλα Μιχαηλίδης Ροντρίγκο, στο κέντρο Κούρτη Σβάμπ Μπίσεσβαρ και στην επίθεση Ελκαντουρί Σφιντεύσκη και Ζίφκοβιτς. Στα μεταγραφικά τα οποία τρέχουν στη σκιά της πρόκρισης στους ομίλους του Europa Conference League, η οποία είναι προτεραιότητα, στη σκιά λοιπόν της πολυπόθητης πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ επιμένει στον αριστερό αμυντικό και κάπτεν της Σλάβια Πράγα, τον Γιάν Μπορίλ, ενώ καταποσφαίνεται ο ελεύθερος πλέον Αλεξάνδρα Πρίγκοβιτς και ο Σουηδός Βίκτορ Κλάισον της Κράσνονταρ, δεν υφίστανται ως στόχοι του κυπελούχου. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Αριστίδη Νικολάκη. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ριέκα από το Open. Να αποχωρήσει από την Bayern Μονάχου, ζήτησε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports, ο Πολωνός κορυφαίος επιθετικός επιθυμεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, τη στιγμή που είναι πλέον 33 ετών και έχει συμβόλαιο έως το 2023 στην πρωταθλήτρια Γερμανίας. Πάντως, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Βαβαροί ζητούν 117 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν, με τον Πολωνό επιθετικό να παρουσιάζεται ως προβληματισμένος με το ποσό και τη δεδομένη αποθυμία του γερμανικού συλλόγου να τον πουλήσει. Στην ΑΕΚ σε αρθροσκόπηση υποβλήθηκε χθες ο Λιβάη Γκαρσία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Θα επιστρέψει μετά από 4 εβδομάδες στην δράση. Πρεμιέρα με ήττα για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Με 3-0 σετ έχασε από την διοργανώτρια Βουλγαρία. Πολύ μέτρια εμφάνιση. Σήμερα έχει ρεπό. Αύριο παίζει με την Πολωνία. Πολλές ελπίδες για κατάκτηση μεταλλίου για τη χώρα μας σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Ναϊρόμπι. 4 ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει την προσπάθειά της η Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό. Στις 3 στο επικοντό ο Σωτήρης Χίτας. Στις 4:25 στη δισκοβολία μετέχουν η Αρετή Φιλιππίδου και η Σοφία Κεσίδη. Χθες η Αναστασία Ρέτσα πήρε 4η θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 5 εκατοστά. Τέλος, Μπάχαλο και Αλαλούμ στην κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ των ανδρών που έγινε πριν από λίγη ώρα στην Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε λόγω λάθους στην κατάταξη των ομάδων της Α1 με αποτέλεσμα να γίνουν όλα από την αρχή. Η απίστευτη προχειρότητα που υπήρξε έφερε το διασυρμό της διαδικασίας. Η νέα κλήρωση πραγματοποιήθηκε, έβγαλε το περσινό ζευγάρι των τελικών Παναθηναϊκός Λαύριο να κοντράρονται στα προημιτελικά. Πιο πριν, στη δεύτερη φάση, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολοσσό Ρόδου.
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Μέρη αύριο Παρασκευή στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία θα έχουν κάποιες τοπικές βροχές και βαθμία μεμονωμένες καταιγίδες θα παρουσιάσουν ύφεστα φαινόμενα το βράδυ. Θα βρέξει και το μεσημέρι απόγευμα και σε κάποιες ορεινές περιοχές της Κεντρικής Θερεάς αλλά και της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 και τοπικά και τα 7 από 4. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Αθήνα γενικά έφτασε ο καιρός με τη θερμοκρασία 33 βαθμούς και τους βοριάδες των Ευρωικών να φτάνουν και τα 6 από 4. Στη Θεσσαλονίκη, πιο κλειστός ο καιρός, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και βαθμία με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα βελτιωθούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς τώρα και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Το Σάββατο παρόμοιος ο καιρός, δηλαδή με μπόρες σε κεντρική, δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία αλλά και κεντρικές περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου, με τις βοριάδες να φτάνουν τα 6 με 7 από 4. Και την Κυριακή οι βοριάδες στο Αιγαίο αλλά και τη Δευτέρα στα 7 από 4.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Ηλίας Μπενέκος και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.